Mundua den fauna handi horri oso umetatik ematen diogula tankera, eta gure garunak azkar barneratzen duela eskaileraren legea. Hala uste du Amagoia Mujikak eta hala plazaratu zuen martxoaren 19ko zazpika astekarirako idatzitako zutabean. Botere harramanetarako joerari begira jarri nahiko genuke beraz, gaurko ezkidetzaren tarte honetan, eta harremanak osasun zentroko lagun bati harrera egin behar diogu. Olatz Berastegi, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Bai, arratsaldeon, bai.
Aipatuko dugu euskalduna naiz eta zu telebista saioak eragindako polemika idatzi duela gaur abia puntu hartu dugun zutabe Amagoia Mujikak, baina bertan jasotako zenbait elementu badira, hezkuntza arlora begiratzekoak eta horregatik iruditu zaigu interesgarria gurera ekartzea. Mujikaren arabera zerrendak egiten dira ikasgeletan olatz, matematikan bizkorrenak, jatorrenak, ederrenak, dantzan trebeenak, futbolean onenak, hortz gehien erori zaizkienak, lokarriak lotzen azkarrenak eta barrei buruzko zerrendak egiten dira, eta eguneroko borroka bihurtzen omen da zerrenda hoietako baten batean goiz hamarrean egotea. Zerkera egiten du hori guztia aurrengan olatz?
Bai, ni ere ados nago zerrenda, baina hau da, askotan pertsona bati ezaugarri bat ipintzen diogu, ezaugarri horretatik abiatuta begiratzen dugu, ez? Ez dugu ez diogu aukera ematen, ba, ezaugarri horretatik aparte ezaugarri ezberdinagoak izan ditzazkela, eta egia ezaugarri horietan gero, bai, eskalera badagola, ezaugarri batzuk interesgarriak dira, eta duna bia puntua hori baldin bada, begirune edo positiboa izango dugu, eta ba, ezaugarri hori ez bada hain positibo, baina pentsaz ez ama jartzen zaion pertsona hori. Eta, eta gainetik, zuk begiratzen diozun enean pertsona hori ezaugarri horretatik, edo eskalderan, nondagoen kokatuta zuen zure harremana berarekin ere hortik izango da. Eta nola ez, berak ere hori barneratuko du eta hortik abiatuta, ez, hitz egingo dizu zuri eta munduari ere. Bai.
Etiketetarria
da Amagoiak egiten duena, ez? Nola barneratzen dugun zelekua daukagun munduan eta nola taldeka, ez? Taldeak abia puntutat hartuta, ba, emakumeak nundik eta nola barneratzen dugun, ez nun gauden eta nundik erlazionatzen garen bestearekin.
Hori da, nola baita taldeka edo etiketaka banatuta dagoela irudika dezakegu, eta gero horren bakoitzean, barnean, ba, eskailerak daudela gainera, ez da? Inguratzen gaituen munduan, batzu goian eta besteak behan egoten direla. Eskailera horietan gauden tokiaren arabera hartzen ditugula erabakiak, eta harremantzen garela aipatzen zenuen eran, botere harremanez izketan ari gara, umei begiratuko bageni ere?
Bai, noski baiet, eta eskalera horretan segunetan nun zauden, ere erreparatzen dugu errespetuan nun dinora dijoan. Hau da, eskalera ni behian balimanago, badirudi niri inork ez didala zor errespetua, ez? Beti ni betetzen egon behar maizela besteekiko errespetua, ez? Eta di harremanetan nabaitzen, ez? Errespetua falta dugu dazu, baina errespetua hori bi aldetako izan daiteke, ez? Harremanetan gainera, ez dago kauza efektua, bien artean sortzen duguna, baina badirudi eskaleran, ez? Zu leku batean kokatuta baldin bazaduzu beti errespetu ematen egon behar duzula eta zuri inork ez dizula zor, ez? Ba, irakasleak, ba, beti irakasleari zortzaio errespetua, ez? Hau da, gizonezkoari, orduan ba, noski, horrek eragina dauka ze harremanak eraikitzen ditugu eta hor poterea jartzen dugu erdigunean, ez?
Eta
zeini zor dion.
Hori da, bai, norbait ez hortzaiola irudikatuta. Nola eragiten du horrek ikasleen aurren egunerokoan eta kaso uren garapen pertsonalean ere?
Bueno, ba, nola eragiten egun pentsa, ez ni beti egiten dut hausnarketan ordea erekiko zure gantzera eragina daukan pentsatzen baduzu zu beti zarela arduraduna besteari nola tratatzen diozun, ez? Hau da, zure ardura dagola beti besteari errespetatzea eta gainetikan zuri begiratzen dizutenean, zu begiratua izateko, ezaugarri bat bete behar duzunean, ez? Hau da, nola alde egiten duzu hortik? Hau da, ni balima naiz bihurria edo bitniba naiz tuntuna matematiketan eta ezaugarri horretatik begiratzen man naute nola aterako naiz? Ze harreman guztietan denak behar dugu begiratuak izatea. Orduan, begiratua balima gara bakarrik egoera batean, pues justo rol hori betetzen saiatuko gara eta horrek guregan ba sortzen ditu arazo handiak eta gatazka, barne gatazka handiak, ze ez digu laguntzen nolabait ezaugarri gehien guztiak garatzen eta ezaugarri horretaz aparten sentiarazten hori baino gehiago garela, ez?
mugatu egiten gaitu, beraz horre guztiak eta kasu, bueno, izan ditzakegun bestelako gaitasun horiek ateratzea ere oztopatu egiten du. Behin baino gehiagotan aipatu izan dugu hemen, eziguneetan eragiten aritzen zaretela, prebentzioan lan egiten duzuela, tratu honen promozioan aritzen zaretela, elkarbizitza sustatzen, nola eragin daiteke ikasgeletan akaso, botere harreman horiek iraultzea?
Bueno, botere harremanak irautzeko nik uste dut lehenengo, ez, oso importante da ikuspegi sistemikoa, hemen ez dago la causa efektori denen artean eragina duguna harremanera, harremanean, eta importantea da denak ulertzea harremanak garrantzitsuak direla, hau da, pertsonekin gaudela, baina horretan, ez, nik nire lekua eta nire beharrak identifikatzen ikastea, eta horrela, ez, baita ere ikasiko du zer den niri eta zer den bestearena, ez? Eta horretan ulertzea. Gero bai uste dut, eta jo, bai ezitzaileon lana da eta gure lana da, ulertzea pertsonari ikusten digunean, begiratzen digunean aurrari, gure lana dela aurrori, ez? Ba, nola bait, era zabalean ebe ikustea, ez? Rol batetik abiatuta, ez? Hau da, agian gertakari batek pertsona horrena edo matematikan zain da entrebea, ni laguntzen ditu ulertzeko eta ikusteko bere gaitasunetan, ez? Ba, aurrera egiteko, baina ez hortikan bakarrik ikusteko, ez? Aur hori hori baino gehiago da, ez? Eta hori niretzat importantea da, ez? Nolabait zabaltzea eta aur hori bere espazio eta bere lekua ematea, ez? Eta aur horren sistema eta nondik datorren ulertzea. Bai? Baina beti hori ulertzeko asmoz, ez epaitzeko asmoz. Ez? Askotan igual imaginatu gela baten, bai, ez ke honi gurasoak banatu zaizkio, eta ja hortikan azten gara, ez, psikologia merkea, psikoanalizatzen hau hori. A ber, hori da gertak era bat, lagundu galdiguna ulertzeko momentu konkretu batean pertsona horrek zen gatazka duen. Ez? Ulertzeko eta laguntzeko, ez epaitzeko, eta horrekin ja hor geratzeko, eh?
Hori da, informazioa kaso ez baliatzea, ateak isteko behintzat.
Hori da, zuazten zarenean zure burua behatzen ere, ez? Zergatiak lagurtzen digutu ulertzeko, ez denaren esplikazioa emateko, eta nola hori horrela gertatu zen, ez? Baina niri, nire bizitzan, ez da bakarri gertaera bat gertatu, gauza asko gertatu zekir, eta gauza asko puntuatzen daunte nire bizitzan eta nire izaeran, ez? Eta hori ere, importantea da begiratzen diogunean aurrari, ez?
Badabe zenbait elementu beraz, beak eta horretan hasten garenean akaso erreparatzeko, ikasgelak izan daitezke eremu bat, baina bueno, aurren aisialdian, bueno, etxean beste hainbat eremutan ere badago hausnartu beharra, eta akaso botere harremanak iraultzera begira lehiakorra den gizarte honetan beste esparru batzuetan ere eragin beharra olatz.
Ba, nik uste esparro guztietan, eta gero, bada, erronka pertsona erakit, ez? Gizarte bezala, bai, eskalera horretan ikusten dela oraindik ere, ez? Emakumeen gantza eragina daukan, nun kokatu gaitu zen eta nun kokatu garen. Ikasta, nik egunero ikusten dut, ikastarotan, formazio saiotan, ez? Formazio askotan, beti emakume gehiago izan gara, izan naiz ni, taldeetan, eta beti gizonezkoak gehienetan gizonezkoak gehiago hitz egiten dute, ausartzen dira hitz egitera. Guk badirudi ez dakit, ez beti gaudela hitz egiten dugunean onak izan behar garela, ez? Hau da, askotan esaten da. Ezke politikari emakumea, baina ez badira inona, onak bakoitza izango dena, ez? Baina badirudi gu beti, ez? Nolabait erakutsi egin behar dugula gauzak agertzeko garaian egiten ditugunean onak izatea, ez? Gure guk existitzen gara edo baliogarria gara. Zerbait interesgarria nolabait eskaintzen dugunean, ez? Eta hori ere interesgarria da uznartzea gizarte bezala, ez? Nun gauden eta ze eskakizunak egiten dizkigun bai gizonezkoei eta bai emakumezkoei.
Bueno, ba, beraz, eta aurreko kritiku xamarrak jarri behar ditugula, eta hainbat elementu kontuan izan da, aztertu behar direla botere harreman horiek, eta irauli behar direla ere esango dugu. Oietxe gure aldetiko latz, besterik gehitu nahi baduzu?
Bai, eta bueno, niretzat harremana garrantzitsua direla, gizaki erlazionala garela, ez? Baina zein importantea den gure burua eta gure beharrak identifikatzea eta horretan ba, laguntzea, ez? Hau da, eskubidea daukagula eskatzeko, esateko, eskubidea ez da derrigortuta eman behar didate, baina bai entzuna izateko guztia daukagula, ez? Eta errespetua bide, bi bideak dituela, ez? Denak merezi dugula errespetua eta hori garrantzitsua dela.
Ba, mezu horrekin agurtuko zaitugu orduan, Olatz Berastegi, harremanakeko kidea, mila esker gurera batu eta kontuak ekarri dizkiguzulako, eta hurrengo hilabetean edo izango dugu elkarren berri.
Bai, mila eskertzuei eta hori da. Ondo izan.
Ondo segi.
Agur.
Pasa.
Ezetz.
Pasa.
Ezetz, ezetz.
Nain.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.